Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Jiena Marian Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Salm 51 Kontri gbis jiena dnibt. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem quddiemi. Kontri gbis jiena dnibt, u dak li juħażin f'għajnejk għamilt. Hekk jien araf is-sewwa tal-kelma tiegħek. U bla teba jider il-ħaq tijek. Ara, jien issa wart mil-ħtija. U fid-dnub nislitni ommi. Jien li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa. Aħsinni u aktar missilċ nibjat. Għamel li nisma l-ferħ u l-ena biex għadmi li jien tisħaqt jitenna. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżuniti kollha. Oħloq fija qalb safja u Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek, rodli l-għena tas-salvazzjoni tiegħek, u bi spirtu qalbini wettaqni. Lill-midinbin ngħallem triqatek u bil-ħatin lejk jerġgħu lura. Eħlisni mill-pena tal-mewt u Alla. Alla tas-salvazzjoni tiegħi u wilsini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xufteja sidi u fommi xandar li t-tifħir tiegħek. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vitmi maħruqa u ma tilqaħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabiex u Alla. Għamel il-ġid lil Sion fit-tjubitek, erġa' ibni l-ħitan ta' Ġerusalemm. Imbagħad tilqa' bil-qalb vitmi xierqa, sagrifiċċji ta' vitmi maħruqa u mitmuma, imbagħad jofrulek oġila fuq l-artal tiegħek. Malli jiġi quddiemi dan is-salm, niftakar fil-lirika sabiħa tal-kanzunetta Miserere li xi snin ilu kienu kantan flimkien il-famuż tenur Luciano Pavarotti u l-kantant popolari Taljan Zucchero Fornaciari. Fil-fatt dan is-salm 51 huwa wieħed minn fost dawk l-aktar magħrufa u mitluba u infissra u mmużikati u saħan sitra mpittra fosthom il-pittur Franċiż Georges Rual. Mużika u poeżija, proża u kuluri ta' min f'ħajtu għamel l-esperjenza mwera ta' dnub tiegħu, imma li fid-dawl ta' Alla daq ukoll il-benna u l-faraġ tal-indiema u l-konverżjoni. Huwa s-salm li fih jitlaqam kull min iħoss il-pis ta' dnub tiegħu u jifhem tajjeb li kontri gbis jiena dnibt. U din l-istqarrija kontri gbis jiena dnibt, it-tradizzjoni Ludija dejjem ġabet quddiem għajnejja id-dnub ta' David u fih dejjem libset is-sentimenti mid-dinba tiegħu adulteru ma' Betseba u saħan sitra qattil ta' żewġa Urija. Fis-salm hemmhekk tal-indiema ta' David li quddiem iċ-ċanfira qawwija tal-profeta Natan jistqar minn qalbu jien dnibt kontra il-mulej. Il-qawwa anterjuri ta' dan is-salm hija tremenda. Iddawwa l-esperjenza ta' kull bniedem anki tiegħi huwa salm li jesprimi id-dalma ta' dnub. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem quddiemi, kontrik biss jien għadnibt u dak li juħażin fajnejk għamilt. Iżda hu wkoll salm li jurid bexbiex tal-grazzja, frott il-ħnina infinita ta' Alla. Roxni bl-ilma u nissaffa, għamel li nisma l-ferħ u l-ena. Oħloq fija qalb safja u Alla, rod li l-ena ta' salvazzjoni tijek. Jekk is-sens tal-ħtija huwa qawwi ħafna, bħalma spiss ikollna l-grazzja nagħmlu esperjenza f'ħajjitna, daqshekk ieħor qawwi u aktar hija l-esperjenza tal-mafra ta' Alla fuqna li nindmu u fih ħnintu nitwieldu kontinwament mal-ġdid. Kontri kbiss jien għadnibt hija l-esperjenza wkoll tal-Iben il-ħali ribellus lill-imħabba tal-Missier ħanin. Imija wkoll anki għalina jekk iridu. L-esperjenza mġedda tal-imħabba tal-Missier ħanin li jwellidna mill-ġdid wara l-ħasla tal-indima imlaqma fl-umiltà u l-verità. Fid-dal ta' dan, is-sal fors ninifmu dik il-kelma qawwija tal-Apostlu Pawlu. Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Grazzja u maħfra li jiena tawlinna bis-saħħa ta' Ġesu Kristu Sidna. Mela kellhom ukoll raġun ikantaw Pavarotti u Zucchero Miserere, 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 misero me, però brindo alla vita.
Ġabra ta' wart minn Ibi Vella. Qabriet fir-raġġ tax-xemx. Isfnu, isfnu, qabriet xkejkna. Ħfief u l-venti għatta jiena. Isfnu z-zifna ill-isfintu dakinhar li twelit jiena. Iġru l-fuq minn din l-artana biex innekek tmadduqux. Isnu l-fuq ħalli l-ġmil ta'kom jibqa jilma u ma tħassruħx. Is-soktaw bis-seher ta'kom għal-fruat iftħu l-għajnejn. Frak id-deb komplu xen unna u xħin taqbat ma s-sib xejn. Isfnu idħlu fl-ikbar dalma ħalli l-fqir birkom jiftaħar. Taffu n-niket ta' xi ħabsi u l-marit nissuħ dal-bahar. Isfnu d-nent li tistgħu tisfnu, għax l-għarixa dal-waqt magħna. Isnu z-zifna ħimda u ħinja, dment li x-xemx għada setana. Għaddu xquq tat-tieqa tiegħi, żefnu l-qalbi għax ħużbiena. Isnu z-zifna illi sfintu dakinhar li twelit jiena. Il-belt ta' Pompej. Fil-bajja sabiħa ta' Napli, xi mil bogħod mill-Munġbel tal-Vesuvju kien hemm il-belt ta' Pompej. Bħalli bliet Rumani l-oħra, Pompej kellha tempji lill-allat pagani, pjazzett fejn kienu jiltaqgħu in-nies tan-negozju, teatru mikxuf fejn isir kull xorta ta' wiri ta' ferħ. Teatru imsaqqaf fejn iż-żgħażagħ kienu jissiltu bejniethom fil-waqt li banijiet pubbliċi komplew il-ħajja ta' xalar f'dik il-belt ferrieħa. Mal-ġnub tat-toroq dojoq olew id-djar li d-dera mnezza tagħhom minn barra kienet taħbis buħija li ma bħala. Ta' mużajċi, kolonni, statwi u żina oħra minn ġewwa. Ħadd ma kien jobsor illi dik il-muntanja ta' Soma, kif kien magħruf il-Vesuvju, kellha nfern sħiħ moħbi taħta, għalkemm il-quċċata tagħha qisha l-embut u l-ħafna rmiet hemm fuq tawx jaħsbu lin-nies tax-xjenza. Mill-bqija l-vulkan kien ġwejjet u żgur li l-irsiera li darba ħarbu u marru jinħbew fil-qofra tal-ħuċċata ma daħlilhom ebda biża' ġo rashom li f'dak li jinkixfu u jinqabdu. Imma l-mostru kien rieqet u mhux mejjet għax fis-sena 63 wara Kristu għamel raqda li min jaf kemm kien ilu fija u għamel ħafna ħsara lil Napli. Wara li għaddietlu l-korla, is-sema reġa' s-saffa u x-xemx bdiet tisreġġ mill-ġdid fuq l-għaliqi iħadru bid-dwieli u fuq l-ilma ikħal tal-bajja qrib. Minn dik id-darba il-vulkan kien kull meta ifettillu iqajjem rixu. Iżda l-qilla tiegħu ma kienitx iktar tal-biża' mit-tifqih tas-sajjetti u hekk ukoll kien dra kulħadd. U Pompej li kienet anqal lejra ta' kull belt oħra, baqgħet il-kalamita tal-onjin li jfittxu biss il-frua u x-xalar. Iżda donnu l-Vesuvju ma kienitx toġbu dik il-ħajja ħażina u beda jagħmel il-buli sama fl-aħħar, fl-għodwa tal-24 ta' wissu tas-sena 78 wara Kristu, wera li kien telgħalu sew. Beda jonfoħ nifs tan-nar tal-infern, jitfa' tħaħen li jifgaw u jolli ma smewiet xrar u rmiet li saru kollha bħal sħaba waħda li ġibed dalma tal-waħx imċarta kultant mill-aħħa tas-sajjetti li bdew ifaqgħu. Il-ħsejjes instemgħu taħt l-art u tkarwit tal-mewġ komplew dik ix-xena tal-biża. Is-sema, l-art u l-baħar kien qishom ftehmu li ma ħilu ebda ħjiel ta' ħajja fuq dik ix-xaqliba tal-vulkan. Għall-ewwel kien hemm inħaseb li dik kienet bħal daqsxejn ta' maltempata u li ma jdumx u ma jerġa' jgħaddi kollox. Kien hemm ukoll min it-tama fl-allat u ma warrabx fil-ħin. Iżda msej knin kienu dawk il-boloħ. Marru mqarqin sewwa, għax meta imbagħad riedu jaħarbu, sabu li ma kenux jistgħu. Il-vulkan m'għediex u baqa' sejjer juri l-qilla tiegħu għal tittim sħaħ. Ercolano kili ta' sewwa. Għax waqgħet fuq għaxmara ta' tajn imħallat, bramel, irmiet, lava li nradmu dik il-belt taħt iktar minn 50 piet. Pompej, mal-belt qrib ta' żdbajja, ma ntlaqtetx mill-kurrent tal-lava, iżda barra mill-irwejjaħ li jifgħu ta' gassijiet, beda ħireġ mill-vulkan dulluvju sħiħ ta' misħum joli, frak tal-ħaffifa u rmiet li mlew il-ptieħi u triqat, ksew id-djar u baqgħu sa ma radmu l-belt kollha taħt ftit inqas minn 20 piet. Mill-20,000 ruħ li kienet tagħmel Pompej, mietu madwar 2000 li boqgħu mitfuma hemm taħt għal 17-il-100 sena meta mbagħad beda x-xogħol ta' tħaffir. Wara ħidma tqila u ta' sabar, inixxilhom jikxfu l-belt imġarfa ta' Pompej. Iżda l-istorja ta' dawk li msejkna li ħallew ġildhom fiha baqgħet mudlama. Barra minn xi ftidija ta' fejda li bdiet tinqala kultant, bħal meta sabu suldat bil-lanza fidu, jew inkella bħal dik l-oħra meta sabu kelb mibdut fuq it-tfajjel sidu. Is-sejħa qawwija ta' dmir ta' dak is-suldat u l-imħabba kbira tan-nimal lejn sidu juri. Li mhux kollox kien imdardar fil-ħażen f'dik il-belt li kienet ġawra tal-Italja u prinċipessa tal-ibliet tal-Mediterran. Ir-rabħa ta' Pupol. Xfira ta' raġel għandkom ħej. Illum għadet irridu jiġbru għal-festa, irridu jkabru sptar, jixtru l-instrumenti għal-banda, namlu fiera. Id-direttur jislef il-bitħa tal-iskola tal-gvern. Titlaqqa banda iddu erba tibċejjeċ, jinkrew abda bandieri, jitlaqat ftit ħaxix, it-tfal ikarkru u jarmaw. Min għandu imbarazz li mandu x-jambieħ, jibatu biex jeħles minnu. Min għandu ħwejjeġ tajba, jagħmilhom lotterija u jiġbor flusu. Salt ġugarelli qodma u rħas jinħbew fin-nuħħala biex it-tfal jistaduhom. B'solt tixxejjaq fuq bandla, ġarra għal raġel ta' tibben pipa f'ħalqu, tieħu biljett f'tiġġieġa. Ftit fajlijiet fuq ruħhom ibiħħu fjuri, numru ta' lotterija, bżieża u lasktu. Fuq il-bieb it-tri ta' xibrejn, tħulu għabxejn. Li qaxruk meta titħol ma jikdbuħx, jistgħu jikdbu wkoll, ħruġ bxejn għax toħroġ xogħod bħal frawli. Jiena li nħobbhom il-feri u ma nitlifx waħda għax ingħaddi żmien niltaqa' ma' ħafna nies, insib min iżjel xi ftit bija u nonfoq kemm jiftilli. Imma basta ma jiġrilekx bħal Pupol. Jaqgħu! Dak dejjem bil-praspar fejn jersaq. Ġratlu biċċa ħelwa wisq. Ara tgħidlu li qedtlek. Mela ħana tfal. Fl-aħħar fiera li saret, Pupol daħal l-ewwel nies mal-mara. Quddiem mejda lemħu s-sinjura ma nanni tbih il-biljetti tal-lotterija ta' kaxxa sbieħa tad-daq. Xelin in-numru magna tiswa 5 liri ġdida f'jamanta kienet tgħid. Tafa li s-sinjura ma nanni, kemm għandha trida, wiċċa dejjem frisk u daħkani, libsa mill-aħjar, tulija ma' kulħadd u rasa qisha ta' avukat. Il-mara ta' popol resqet ħares lejn il-kaxxa. Miġnuna wara dik il-ħlewa ta' strument. Nieħdu nomru popol. Popol x'taq jgħidil għalih. Imma s-sinjura ma' nanni kienet tiġi joħt il-mara tal-prinċipal tiegħu u ma setax jaf kif jaqbet jagħmel. Nieħdu x'irid ikun. Ħadu nomru u oħroġ il-għaġeb meta inġibdet il-loterija. Talla numru tagħhom. Tista taħseb x'ferħ il-mara ta' popol meta rat li l-kaxxa kienet tagħha. Malli daħlet, talbet li l-żewġa jduqqiela għax qatt ma messet waħda. Popol ma qalx ma nafx u mett idu. Sab il-kaptu jagħti l-ħabel, meta ma toppoġġa d-disk ma setax idoqlu. Waħħa ieħor, ma samax ħlief. Żir, żir, żir. U xejn iżjed? Telaq ieħor l-istess żarżir u ebda sinjal ta' daq. Daħqu bina għall-popol, noħod għalura u nurihom minn jien. Stenna popol, ejja naraw x'fija sewwa, qalet il-mara. Popol laqas samaħħa għax talaq il-barra bil-kaxxa taħt tabtu. Ma waqafx ħlief meta ġie quddiem is-sinjura ma' nanni li kienet qiegħda tgħott il-flus ma' sħabha. Sinjura ma konx nistennija minnek, dil kaxxa ma ddoqx. Qed li tiswa ħames ligri u ma tiswix ħames xelini. Tisħonx popol għax jagħmilek id-deni, qalet is-sinjura ma' nanni li fehmet malajr x'kien ġara. Intejt li ma tiswax ħames xelini u jien biex nurik li tiswihom nagħtihomlok aqbad. U telqitlu fidu żewġ 18 irbiħat. Sinjura, dawn ser noħodhom biex nurik li kelli raġun nitkellem u dari gemgem ma' żewġ tiħbieb biex juri li lilu ma joqodulux dubbien fuq imnieħru. Sa dan it-tant is-sinjura ma' nanni raġel bdiet biħ il-biljetti tal-lotterija. Xelin il-wieħed magna tad-daq tiswa 5 liri mhux għax kulħadd għal min jaf iħaddima biss. Qaraw kemm id-doqq f'idej min jaf. U aħla d-disk li bdiet ħierġa' minnu ħlewwa tal-ħendiema bħalu. In-nies li kien hemm miġbura meta raw li l-kaxxa li ġib lura popol kellha dak il-leħen kollu, femmu li kien għamel qassata u nfexxu f'daħka u bdew jitfgħu xi botta minn taħt ġaħan u mhux ġaħan ġidra ħmar baħnan. Inħallik taħseb dem popol kif beda jbaqbaq x'taq jgħid xi ħaġa ma kif taħodha mal-kotra. Fażdu t-tifel ta' Dumink tal-ħanut li billi nserta ma' ġembu ġibdu mill-komma u qallu imgħallem hu numru għandha minn terġa' tiġi lilek ma kienitx kelma. Popol tala il-barra bħal bdiedem fis-sakra ma marx id-dar li fwara li dalam bruħommu missieru. Kif ħellisam il-mara ma nafx, imma ħafif ma ħellisix żgur daqskemm kienet ferħana b'dej il-kaxxa. Tassew kienet ferħa bla temma din tagħha msejkna ta' mara.
It-tilqima tal-meningococcus B. Din l-informazzjoni hija maħsuba biex tgħin il-ġenituri jieħdu deċiżjoni informata dwar it-tilqima kontra il-meningococcus B. Kellem lit-tabib tat-tfal tiegħek biex tieħu prarir professjonali. It-trabi minn xarejn il fuq u it-tfal ta' kull età jistgħu jingħataw it-tilqima tal-meningococcus B. Din it-tilqima hija importanti għaliex il-meningococcus B huwa l-aktar mikrobo komuni li jikkawża l-meningite u septisimja, mart li jista' jwassal għal konsegwenzi serji ħafna u anke għal mewt. Bħalissa f'Malta m'hawnx aktar każijiet ta' meningite missoltu, kull sena jkollna numru żgħir ta' każijiet ta' meningite fit-tfal. Ħafna minnhom imorru tajjeb għalkemm sfortunatament kultant le. F'Malta hawn żewġ tilqimiet li jipproteġu kontra l-meningococcus B. Il-Bexsero tiswa 118 kull tilqima u tista' tingħata minn xarejn il fuq. It-Trumemba tiswa 108 u tista' tingħata t-tfal minn 10 snin il fuq. M'hemmx indikazzjoni li t-tilqima tal-meningococcus B se tingħata b'xejn mill-gvern. Il-ġenituri jiddeċidu jekk jagħtux u meta jagħtu t-tilqima tal-meningococcus B lil-wliedhom. il-protezzjoni tibda meta tinata til-qima u għalhekk l-aħjar tinbeda kmini. Il-beksiero tinata f'darbtejn b'interval ta' xarrejn bl-ewwel u t-tieni doża. It-trabi kollhom bżonn jingħataw booster. It-trumemba tinata f'darbtejn b'interval ta' sitt xhur bl-ewwel u t-tieni doża. Is-side effects jinkludu deni u ġieħ u nefħa fejn tingħata t-tilqima. It-tabib jigwi dak kif tagħti paracetamol jew ibuprofen biex tilqa għad-deni u t-taffi l-ġieħ. Diversi mikrobi oħra jistgħu jikkażaw il-meningite. Ara li t-tfal tiegħek huma mlaqmin kontra il-pneumococcus u kontra il-meningococcus. It-tilqim inqas ħafna imma ma jeliminax għal kollox ir-riskju tal-meningite. Anke meta t-tfal ikunu ħadu t-tilqim kollu, il-ġenituri għandhom ifittxu għajnuna medika u urġenti jekk ikunu morda serjament. Il-kostipazzjoni fit-tfal. Il-kostipazzjoni i problema komuni fiż-żgħar. Dawn it-tfal idumu ġranet qabel jipporgaw u jibatu biex jagħmlu għax il-koko jkun ibes. Għalkemm mhix kondizzjoni serja, il-kostipazzjoni jġib skumdità u sofferenza u għalhekk għandha tittieħed bis-serjetà. X'inhuma s-sintomi? Is-sintomi tax-xedda jistgħu jkunu dewmiet ta' ġranet biex tipporga, koko ibes u nixef, u ġieħ ta' żaqq, tiċpis mal-qalzit ta' taħt, ħjut ta' dem mal-koko, nuqqas ta' ptit, imġiba ħażina. Xi wassal għall-kostipazzjoni? Ħafna drabi il-problema tibda għax it-tifel ikun weġġa waqt li kien qed jagħmel koko. Għalhekk meta jerġa' jħoss il-bżonn li jagħmel, it-tifel jipprova jżomm biex ma jagħmilx għax jibża li se jerġa' jweġġa'. Forsi tinnotaħ issalla priġleh, iżomm il-warrani, jitgħawweġ jew jagħmel mossi b'wiċċu. Meta jdum ma jagħmel il-koko aktar jibbis u meta eventwalment jipporga jerġa' jweġġa' u b'hekk jidħol f'ċirklu vizzjuż. Kif tibda il-problema? Din il-problema tista' tibda wara xi marda imqar rih komuni peress li meta jkunu morda it-tfal ma tantx jieklu u jixorbu u għalhekk il-koko jaf ikun xi ftit xogħol. Anke bidla fir-rutina bħal vjaġġar jew il-bidu tal-iskola jew bidla fid-dieta jistgħu jwasslu għall-istess problema. Barra minn hekk il-problema tista' tiġi għax it-toilet training jinbeda kmini wis. It-tfal żgħar kapaċi jisfidaw lil mama biex ma jmorrux it-toilet u din tista' tinbidel fid-drawwa fit-tub. Hemm xi kondizzjonijiet mediċi li jistgħu jwasslu għall-kostipazzjoni? Huwa rari li l-kostipazzjoni tiġi minn kondizzjonijiet mediċi bħal hypothyroidism jew xi mediċina bħal antacids. Il-kostipazzjoni hija aktar komuni fit-tfal bi problemi neuroloġiċi. Għaliex jiċċappass il-qalzit ta' taħt? Peress li fil-musrana l-kbira jinġabar ippurgar ibes u gof, il-ħmiċ likwidu jgħaddi minn madwar il-koko u joħroġ barra. It-tifel ma jagħmilx hekk apposta u għalhekk mhux sewwa li ċ-ċanfru. Meta għandi nkellem lit-tabib? Kellem lit-tabib jekk il-kostipazzjoni ddum aktar minn ġimgħa. U jekk ikun hemm xi sintomi oħra bħal deni, remettar, dem mal-koko jew selħa fil-warrani. X'testijiet għandhom isiru? Huwa biżejjed li t-tabib jistaqsi fuq il-kundizzjoni u jeżamina lit-tifel. M'hemmx bżonn ta' testijiet speċjali li f'meta ma jkunx hemm rispons tajjeb għall-kura li tingħata. Hemm soluzzjoni għall-kostipazzjoni? Din il-problema tista' tingħeleb jekk issegwi breqqa il-kura li tingħata. Il-kura tista' tieħu fit-tul, ġeneralment għal diversi xhur. X'inhi il-kura għall-kostipazzjoni? Il-porga hi mediċina li tistimula l-musrana. Tingħata fil-bidu ta' trattament għal ftiġran edbis biex tiftaħ il-musrana u tnaddafha minn ippurgar ibes. Il-porga tista' tkun forma ta' ġel, enema jew mistura. Il-lactulose jew dufolac sustanza ħelwa likwida jew il-movicol ratas li jitħaltu mal-ilma huma stool softeners u jingħataw kuljum biex jitrattab l-ippurgar. U għalhekk it-tifel jidra jagħmel koko regolari kuljum mingħajr problemi jew uġieħ. Tista' tingħata wkoll il-fibra. Inkludi fid-dieta aktar frott, speċjalment l-arinċ, kiwi, ambaqar u pruna, ħaxix speċjalment il-arabali, fażola u ċereali integrali, bħal ħobż ismar, ross ismar u ċereali tal-breakfast li fihom il-fibra, bħal Oatmix u Weetabix. Jingħata likwidi, ara li t-tfal jixrob biżejjed ilma, darba kuljum jista' jixrob meraq tal-frott palla rinġa masura. Il-limita l-ammont ta' ħalib, għax il-ħalib zejjed jista' jikkawża x-xedda. Tfal żgħar jistgħu jixorbu sa madwar 500 millilitru ħalib kuljum. Ir-rutina. Darri li t-tifel joqgħod fuq it-tojlit kuljum għal 5 jew 10 minuti xi nofsija wara l-ikel. Jew f'xi ħin konvenjenti, jekk hemm bżonn oqgħod miegħu. Ejdlu storja biex jirrilassa. Fakkar li t-tifel biex imur it-tojlit meta jħoss il-bżonn. Inkoraġġih b'attitudni pożittiva. Jistgħu il-lactulose jew il-movicol jażnu il-musrana. Din l-idea komuni hi totalment żbaljata. Dawn il-mediċini huma maħsuba biex jingħataw fit-tul bilan li t-tifel jidra r-rutina u jsir konfidenti li jipporga kuljum mingħajr biża' u problemi. Għalhekk huwa importanti li tkomplitati l-lactulose jew il-movicol regolarment u twaqqafhom biss wara li tikkonsulta mat-tabib. X'inhi d-doża tal-lactulose u tal-movicol? It-tabib jgħidlek x'doża għandek tibda biha, imma din għandha tiżdied jew titnaqqas b'konsultazzjoni mat-tabib sakemm tara li t-tifel qed jagħmel koko artab kuljum u mingħajr uġieħ. Għaliex kultant il-kura ma taħdimx? Hemm tliet raġunijiet ewlenin. L-ewwel, il-mediċina ma tingħatax regolarment. Id-doża tal-mediċina ma tkunx tajba u il-mediċina titwaqqaf kmin iwies. X'inhu huma l-prospetti fit-tul? Ħafna tfali fiqu għal kollox. Oħrajn jerġa' jkollhom il-problemi minn żmien għal ieħor wara li titwaqqaf il-mediċina. F'dak il-każ wieħed jista' jerġa' jibda l-kura għal perjodu ieħor.
Kaxxa vojta. Raġel f'il ir-rabja mhux ftit meta ra li l-bintu ta' 3 snin taħli karta tar-rigali waqt li pruvat tkebbeb rigal u tpoġġih taħt is-siġra tal-miliet. Madankollu il-bint l-għada fil-għodu f'jum il-biliet xorta resqet lejn missiera, newlitlu l-istess rigal li kienet qed tipprova tgeżber u qaltlu dan għalik pa. Il-missier ħassu jistħim it-tifla minħabba fir-reazzjoni eżeġerata tiegħu il-jum ta' qabel, iżda malajra ġa ħass rabja kbira meta nduna li l-kaxxa li tagħtu bintu kienet vojta. Beda jgħid magħha u jgħidilha, ma tafx li meta tagħti rigal lil xi ħadd ma tistax tagħtih vojt. It-tifla bi dmuħ f'għajnejja weġbitu, le papa il-kaxxa mhix vojta għax jiena tfajt ħafna bewż ġo fija. Il-bews huwa kollu għalik. Il-missier għal darb'oħra reġa' ħassu jistħim it-tifla, poċċa jdeħ madwar bintu u talaba taħfirlu. Wara ftit ta' żmien it-tifla mietet f'inċident. Il-missier baqa' jżomm mill-kaxxa mimlija bews li tagħtu bintu għal ħafna snin. Kull darba li kien jonqsu l-kuraġġ kien jieħu bewsa minn ġol kaxxa u jiftakar fl-imħabba li kienet tefet it-tifla fija. Kull wieħed u waħda minna għandu kaxxa mimlija b'imħabba bl-ebda kondizzjoni mingħand uliedna, il-membri tal-familja, il-ħbieb u alla. M'hemm xejn aktar prezzjuż minn imħabba bħal din. kien il-program tlaqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.